ми вітаємо Андрія Когута, директора галузевого архіву СБУ. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Будемо говорити зараз про приємне, адже Україна очолила рейтинг країн, в яких є доступними архіви Комітету державної безпеки Радянського Союзу, або, інакше кажучи, спецслужб тоталітарної радянської доби. На пострадянському просторі проводився насправді цей рейтинг. Україна набрала трохи більше, ніж 70% в загальному заліку. Не набагато відстала Грузія, 68,3. Ну і от несподіванка, що зовсім трішечки на 0,01 від Грузії відстав Казахстан. Це досить для мене було принаймні несподівано. Ну і Молдова йде четвертою, але там відстань 10%, 58 вона має, і так само має Російська Федерація. Будемо зараз говорити про те, яким чином нам вдалося очолити цей рейтинг, хоча ми знаємо, що низку заходів задля відкритості архівів якраз впродовж останніх років і на законодавчому, і на процедурному рівні ми робили. Отже, пане Андрію, низка була категорії в цьому рейтингу, тобто чинників, за якими оцінювалося, що нам забезпечило успіх?
Ну, з успіху забезпечило багато питань, насправді. Це і законодавство, це і практика роботи архівних установ, і безпосередньо ті послуги, які надають архівні установи, зокрема, можливість, скажімо, копіювати документи власними технічними засобами. І коли ми говоримо про архіви КГБ, то тут, насправді, в Україні, напевно, буде найкраща ситуація не тільки серед інших архівів, але також на всьому так званому пострадянському простору. Тобто це, в принципі, достатньо такий сукупний показник, методологія, яка була розроблена і також дискутувалася серед фахівців. В принципі, на мою думку, Україна як країна мала бути би трішечки вище.
А куди вище, якщо вже перше місце?
Ну, перше місце – це якби по порядку, але тут питання по кількості набраних балів, і тут якби насправді є куди рости. На жаль, те, що підкачало Україну, це в першу чергу питання роботи
вебсайтів,
так. Тобто це якби ключова проблема, як виявилося у нас. В принципі, це було і так до цього моменту відомо, але такі рейтинги якраз і допомагають побачити, що добре, а що не дуже добре. Разом з тим, скажімо, якщо говорити про цей рейтинг, то мені здається, що колеги, які оцінювали і готували цей рейтинг, недостатньо уважно знайомилися з українським законодавством, тому що воно насправді суттєво відрізняється від законодавства в інших країнах колишнього Радянського Союзу. І, як на мене, відрив би мав бути більшим. Тут, напевно,
тобто є закони, які не дозволяють вам ще більше розкритися?
Не зовсім так. Тобто в інших країнах немає такого закону, як в Україні, який дає можливість кожному бажаючому працювати з цими документами. Тут до певної міри таку поганий жарт зіграв з Україною недавній наказ Міністерства юстиції, яке прийняло зміни до порядку користування архівними документами, до певної міри обмеживши можливість здійснення копій громадянами чи відвідувачами архівів, можливість робити копії документів своїми фотоапаратами чи мобільними телефонами. Тобто тут якби є куди рости, є
тобто це стосується також і вашого архіву?
Нашого архіву це не стосується.
Фотографував документи на смартфон, виходив з архіву, ніхто у мене смартфон не перевіряв.
Ні, дивіться, нашого архіву якраз це не стосується, оскільки наш архів повністю практично підпадає під дію закону про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму, який говорить про те, що всі мають можливість безкоштовно робити копії власними технічними засобами, якщо це не впливає негативно на стан збереженості документів та справ. В принципі, якщо ми вже знали про наш архів, то тут варто зазначити, і це я можу так дозволитися і похвалитися, що крім рейтингу країн, є також і рейтинг архівів в цих, який був зроблений колегами з Грузії, і наш архів там посідає чи не перше місце.
Андрій Когут, директор галузевого архіву Служби безпеки України. Я би хотіла уточнити, запитувати документи можна включно до 1991 року?
Так. Тобто фактично це документи діяльності останньої за порядком комуністичної служби це КГБ. КГБ була розформована Верховною Радою України 20 вересня 1991 року. Тобто пізніше там ще був певний документообіг, пов'язаний з якби припиненням діяльності Комітету державної безпеки Радянської України. Але 91-й рік – це, власне, ця гранична дата, під яку підпадають ті документи, які ми зберігаємо зараз у себе.
Ну, от найцікавіша все-таки частина, вона стосується законодавства. Тут за цим показником, за цим критерієм ми прогнозовано здобули перемогу. Майже 82% набрала Україна. Але от, що цікаво, що Росія не так сильно відстала, 79. При цьому ми часто говоримо, що Росія країна, яка, ну, до певної міри продовжує тоталітарні практики, і там, я думаю, не так легко ознайомитися з засекреченими документами часів радянської доби, про репресії, про Голодомор і так далі. Чи насправді в Росії не так все погано?
Ну, тут потрібно розуміти, що законодавство – це одне питання, а виконання цього законодавства, дотримання його, практики виконання цього законодавства – це трошки… Це не завжди те саме, що написано в законі. Тобто не завжди виконують так, як написано в законі. Більше того, не завжди трактують саме так, як це написано в законі. Тобто, умовно кажучи, ходила якби відома всім байка про те, що сталінська конституція була однією з найдемократичніших конституцій у світі. Але чи це допомогло громадянам Радянського Союзу уникнути репресій розстрілів концтаборів? Аж ніяк ні. Так? Тобто тут потрібно розуміти, що, як на мене, от якраз Росія – такий хороший приклад продовження тих радянських практик. І далі, коли написано одне, натомість практика цього виконання цих документів, законів зовсім-зовсім інша. Тобто не все так добре в Росії, як могло здатися з погляду, власне, виключно на цей законодавчий блок рейтингу. Коли ми говоримо про документи реабілітованих осіб, то з ними, як правило, достатньо просто працювати. В Росії для цього потрібне подекуди ще погодження родичів. Натомість, якщо ми говоримо про, скажімо, наказову базу КГБ, НКВД, ГПУ, ЧК, якщо ми говоримо про документи, як листування з іншими інституціями, про якісь оперативні матеріали, то в Росії, звісно, це неможливо. І, в принципі, якщо ми говоримо про Росію, то ми зараз бачимо великий інтерес російських істориків, принаймні тих, які займаються дослідженнями репресій. Це і Московський меморіал, це і деякі поодинокі історики і дослідники, які, власне, вивчають не тільки сталінські репресії, але загалом, як діяло КГБ, яким чином відбувалися репресії. Вони зараз до нас все частіше приїжджають. Це для
їм
них
теж відкритий доступ?
Так, звичайно. Тобто доступ відкритий, в принципі, всім. В нас були відвідувачі із Австралії, тобто тут жодних проблем немає.
Австралія не має, то таке, а російські історики.
Ну, з Білорусі до нас приїжджають також. Тобто,
це дуже
з Казахстану.
Цікавий, насправді, аспект, адже в Росії дослідників того ж голову карельського відділення меморіалу Юрія Дмитрія дуже жорстко переслідують, причому такий негарний дуже сценарій, і не тільки його, і тим не менше вони наважуються приїжджати в Україну в архів СБУ і вивчати ці документи, чи таких просто історій зараз менше?
Ну, потрібно розуміти, що ті люди, які до нас приїжджають, як правило, їх не є так багато. Тобто це насправді меншість навіть з меншості. Тобто ті, хто до нас приїжджають, це, на жаль, поодинокі люди, які продовжують займатися тим, чим вони займалися або все життя, або це їхній вибір. Наскільки я розумію, вони в принципі не становлять якоїсь загрози для режиму в Кремлі. Тобто поки вони займаються виключно такими історичними дослідженнями, тут якби до них питань не виникає. Так? Тобто з іншої сторони, іноді навіть сам кремлівський режим намагається якось пробувати показати, що він щось начебто пам'ятає про репресії. У нього це виходить не завжди добре, але, в принципі, коли потрібно, вони про це згадують. І тут якраз Кремль цікавий тим, що він завжди використовує те, що може йому стати в нагоді, незважаючи на те, що про що саме йдеться. Ну, але це...
Архів СБУ що публікує зараз?
В принципі, ми публікуємо, як правило, в першу чергу це документи. Документи, нічого крім документів, публікації у нас відбуваються практично двох типів. Перший тип – це коли різні медіа або наші колеги з Центру досліджень визвольного руху публікують підбірки електронних документів, скановані копії архівних матеріалів КГБ на вебсайтах, на електронному архіві Українського визвольного руху. Там з'являються підбірочки, власне, самих документів. Недавно була така підбірка, присвячена трагедії Бабиного Яру. Була велика підбірка, присвячена тому, як КГБ боролося з Радіо Свободою. Перед тим була велика підбірка, присвячена, власне, праській весні, річниці прапраської весни. І була такий великий комплекс документів, який показував, як в Україні насправді ставилися до того, що відбувається в Празі 1968 році, як сама празька весна, так і пізніше придушення і окупація Чехословаччини Радянським Союзом. З іншої сторони, ми також публікуємо і наукові збірники документів. Останній такий збірник, який вийшов, це збірник про німецьку операцію Великого терору 1937-1938 року. Це наше спільне видання з німецькою академічною інституцією Nordost-Institut, яка, власне, вивчає долі німців на схід і північ від Німеччини.
Андрій Когут, директор галузевого архіву СБУ, в програмі «Громадська хвиля. Підсумки». Пане Андрію, чи ми на законодавчому рівні, маю на увазі Україну, наразі все зробили і для відкриття, для удоступнення документів радянських спецслужб, чи все-таки ще щось можна було би зробити?
Якщо ми говоримо про законодавчий рівень, то тут, власне, це хороше питання, але це питання має постати тоді, коли ми виконуємо всі ті вимоги законодавства, яке вже зараз діє. Одна з таких важливих вимог, яка поки що ще не виконана, це створення архіву Українського інституту національної пам'яті, який би мав перебрати всі ті архіви, які сьогодні зберігають документи репресивних органів, як, наприклад, Служба безпеки, де я зараз працюю, Міністерство внутрішніх справ, Служба зовнішньої розвідки. Тобто, фактично, ті, кому не властиві архівні завдання.
А чому
функції
не виконаний цей закон?
Ну, він не те, що не виконаний, перебуває в стані якраз виконання. Питання створення такого архіву і питання передачі документів, скажімо, від нас до архіву Інституту національної пам'яті полягає, потребує того, щоб було приміщення належним чином обладнане, було належним чином забезпечене ресурсно. І тут, власне, в першу чергу складність знайти приміщення, яке би давало можливість зібрати у себе такі архіви, належним чином його обладнати. Тобто це питання, яке, на жаль, складно вирішити відразу. Робота іде, Український інститут національної пам'яті працює над цим. Є вже постанова Кабінету міністрів про створення такого архіву. Будемо сподіватися, що ця робота і далі триватиме достатньо активно. Ще одне з таких важливих завдань, яке ставить перед нами законодавство, це, власне, створення цифрових копій цих документів. І тут, знову ж таки, питання, на жаль, пов'язане з ресурсною базою. Ми здійснюємо оцифровку документів, які зберігаються в нашому архіві, але, знову ж таки, наші можливості достатньо скромні. Хотілося б мати більше можливостей.
Я чому запитувала, що публікує зараз архів Служби безпеки України напередодні виборів, чи то президентських, чи парламентських, чи в принципі якогось загострення політичної ситуації в Україні, виринає питання, був той чи інший кандидат чи кандидатка агентом, таємним агентом КДБ. Чи може з'явитися врешті якийсь документ, який проліє на це світло? Чи це теж має якісь обмеження?
Обмежень тут немає. Закон говорить, власне, що інформація про те, хто був агентом радянських спецслужб, не може бути таємною, не може бути засекреченою, вона має бути відкритою, і з нею мають знайомитися всі, хто цього захоче. Але проблема полягає в тому, що в кінці 80-х років, на початку 90-х років, Кремль активно готувався до того, що йдуть демократичні перетворення, іде лібералізація режиму, плюс вони до того ж мали зразок архіву Штазі, який був повністю захоплений, архіву Штазі і документів Штазі, які були, оскільки штаб-квартира Штазі в Берліні була повністю захоплена протестуючими демонстрантами, фактично і архів, і оперативні документи повністю потрапили, якби, у руки демократично налаштованих активістів. Вони збереглися, але це показало іншим режимам, що таке ж саме може відбутися і в інших країнах. Відповідно, було видано два накази, наскільки ми знаємо. Один наказ зберігається у нас в архіві 00150 в 1990 році. Ми також знаємо, що був ще один наказ 00111, який якраз регламентували питання, і тут така була езопова мова того, яким чином потрібно зберігати ті чи інші архівні справи, які, наприклад, говорили, що агентурні справи взагалі не мають якогось обмеження по строках зберігання. Тобто їх можна знищити, коли хочете. І це фактично був такий сигнал для того, щоб провести цю чистку. І у нас 80-х, 70-х, 60-х років практично немає цих документів. Тобто нам сказати і підтвердити точно, що та чи інша людина була агентом, неможливо. Теоретично існує ймовірність, якщо буде працювати група істориків, дослідників, які проведуть повноцінне розслідування.
Щось таке можуть знайти,
можна
так?
буде спробувати знайти, але це, власне, така складна, довготривала робота, і тут гарантувати, що вона буде успішна в кожному випадку, не можна. З іншої сторони, ми маємо хороший приклад з Польщі, де суди, якщо потрібно визнати, чи та чи інша людина справді була агентом комуністичної спецслужби, суд визнає тільки один єдиний документ. Той документ, де людина поставила власноруч підпис. Якщо такого документу немає, навіть якщо буде справа, навіть якщо будуть якісь повідомлення, начебто від цієї людини, суд не вважатиме це за достатню підставу вважати, що справді ця людина є агентом. От, знайти такі документи у нас, ну, це нереально. Так? Тобто тут, ну, з іншої сторони, тут питання з агентами має і іншу сторону на початку виборів. Мало знати, хто був агентом, потрібно, щоб була ще достатня свідомість розуміти, чому за таку людину не варто голосувати. Декілька наших народних депутатів, наприклад, відкрито говорили про те, що так, ми співпрацювали, були агентами, і за них все одно далі продовжують голосувати. Тобто тут питання...
І
не
зараз є
документів.
Є зараз законопроект, знову ж таки, внесений, якщо я не помиляюсь, народними депутатами фракції БПП, які вимагає вилучити із закону про люстрацію цю норму неможливості посідати якісь посади, якщо була співпраця з КДБ. Ну, це поки що законопроект.
Ну, бачите, тут, в принципі...
Але від правлячої фракції.
Насправді, якщо подивитися на люстрацію, тобто тут хороше питання, наскільки, яким чином це взагалі впливає на займання тих чи інших посад. Тут би, напевно, мало Міністерство юстиції, яке таку інформацію у себе збирає і узагальнює, дізнатися, чи справді ця норма, вона працює. Як на мене, тут є проблема в тому, що вже пройшло практично достатньо багато часу з моменту відновлення незалежності в 91-му році для того, щоб говорити, що ті, хто були агентами, ще продовжують бути достатньо активними в суспільному політичному житті.
Ну, чому?
Частина так, але це вже не настільки масова проблема, як це було би в 91-му році.
Так, але дивіться, не буду говорити зараз про політиків. Поговоримо про журналістів. В нашій країні, коли ухвалювали закон про люстрацію, ухвалили його не таким, як в країнах балтійських, наприклад. Чим відрізняється от одна з відмінностей закону українського про люстрацію від того, що було ухвалено в Естонії, скажімо? Це те, що під люстрацію потрапляли не тільки держслужбовці, депутати або хто хоче ним стати, прокурори, судді і так далі, а ще й представники так званих публічних професій, нотаріуси, адвокати і журналісти.
Ну, в Польщі, наприклад, ще викладачі університетів.
Ще й викладачі університетів. І всі ці перелічені категорії, які в Україні не значаться, не згадуються в законі про люстрацію, мали заповнювати декларацію, в якій треба було чесно вказати, або я співпрацював з КДБ, і тоді ця людина не могла обіймати посаду редакторську в журналістському якомусь бізнесі або в структурі журналістській, не могла далі працювати нотаріусом і адвокатом. Ну, от бачили свою логіку в цьому в балтійських країнах і в Польщі. Я знаю одного журналіста, який говорить, коли досягає певного стану свідомості чи без свідомості.
Ну, сп'яніння, ти маєш.
Сп'яніння, та, то він розповідає, як було, як його ще студентом завербували і так далі. І от він періодично з'являється на телеекранах, і зараз він веде на одному з каналів, доволі таких популярних, веде щоденне ток-шоу, і акценти там, ну, знаєте, такі часто звучать українофобські. Тому, можливо, варто все-таки повернутися, поставити це питання на обговорення у суспільстві. Чому це важливо, ця співпраця із КДБ? Критично важливо.
Тут питання з моєї точки зору, власне, як людина, яка зараз працює в установі, яка зберігає такі документи, пов'язане з тим, що, як я вже казав, їх, на жаль, майже немає. Тобто тут питання виникне перед законодавцем, яким чином
реалізувати
це питання вирішити, так? Тобто як підтвердити, якщо буде достатня кількість інформації, що справді та чи інша людина була агентом, якщо жодних архівних документів не збереглося, а їх,
а
на
як
жаль,
вже там в Москві вони можуть чи зберігатися?
Мало ймовірно, теоретично, звісно, можуть. Але, як на мене, мало ймовірно. Є, звичайно, така бувальщина про те, що вивозились документи з України в Росію. Ми точно знаємо, що такі випадки, тобто, що документи вивозилися з країн Балтії. Це, от, якби, ми знаємо по тому, що зараз продовжує зберігатися в країнах Балтії. Документи вивозилися з Грузії, потім не всі туди повернулися. Про Україну ходять, якби, є теж така думка, що документи деякі були вивезені, але тут потрібно розуміти, що українське КГБ було всього лише одним з республіканських управлінь КГБ, тобто центр був не в Києві, а все ж таки в Москві. Тобто фактично ще до 91-го року ті ключові справи, які були важливі, які становили важливий інтерес, інформація по них точно була в Москві. Тобто, або у вигляді якихось резюме, вижимок, інформаційних повідомлень, так далі, і так далі. Тобто, тут потрібно, більше того, навіть деякі справи, які були важливі для центру на Луб'янці, для того, щоб вони розуміли, що потрібно відбуватися, вони запитували з Києва і залишали в себе на постійне зберігання. Навіть, коли ми говоримо про архівно-кримінальні справи, подекуди у нас бувають випадки, що ми шукаємо інформацію про ту чи іншу людину, і виявляється, що справа в 60-70-х роках була передана в Москву і звідти вже не повернулася. Тобто таке може бути для того, щоб точно встановити, знову ж таки, це ще одне велике дослідження.
Ну, то на сам кінець залишається у нас одна хвилина. Все-таки, що дало нашому суспільству відкриття архівів? Чи стали відомості з тих архівів більш відкритими і знаними для суспільства? Ну, архів відкритий, але чи черпається інформація? Чи потрапляє вона в масову свідомість?
Так. Нам приємно бачити, що наша робота є запотребувана. Нам трошки... Ми з осторогою дивимося на рівень і постійний ріст цього інтересу до архіву. Кількість звернень до нас, кількість від наших відвідувачів постійно зростає. І це не тільки журналісти, скажімо, чи дослідники. Це, як не дивно, в першу чергу рідні, які шукають інформацію про своїх родичів, які загинули чи були репресовані. І ця кількість зростає, це більше половини наших користувачів. І для нас, звісно, це такий приємна така сатисфакція, що ми працюємо недаремно.
Дякуємо Андрію. Андрій Когут, директор галузевого архіву СБУ. Ми говорили про те, що українські архіви, які зберігають документи радянських спецслужб, виявилися найвідкритішими на всьому пострадянському просторі.